Aici e Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Primarul Capitalei Dorin Chirtoacă anunță că vrea să candideze la anul la al treilea mandat. Un institut de cercetări spune că la Chișinău 300 de hectare de teren au fost ocupate ilegal. Statele Unite ar putea colabora cu vechiul lor inamic Iranul pentru rezolvarea crizei din Irak. Și presa din România despre așa numitul război al gazelor rusa-ucrainean. La început, știrile Europei Libere cu Oana Serafim.
Bună seara! În regiunea Poltavska din Ucraina a explodat o conductă de gaze care transporta gazul rusesc către Uniunea Europeană. Ministerul ucrainean de interne a spus că explozia nu s-a soldat cu victime, dar că pompierii au probleme cu stingerea focului. Conducta poate transporta 29 de miliarde de metri cub de gaze pe an către Slovacia, Ungaria și România. Gazprom a dat asigurări că incendiul nu va perturba livrările de gaze rusești către țările europene, fluxul de gaze fiind redirecționat către alte conducte. Potrivit agenției Reuters, ministrul ucrainean de interne, Arsen Avakov, a spus că autoritățile vor investiga acest caz sub bănuiala unui act de terorism. Un jurnalist de la televiziunea rusă de stat a murit ca urmare a unui atac cu mortiere în regiunea Luhansk din estul Ucrainei. În vârstă de 37 de ani, Igor Corneliuk a fost transportat de urgență la spital, dar a murit în sala de operație. Un alt membru al echipei de televiziune rusești este dat dispărut, dar cameramanul echipei nu a fost rănit. Ministerul rus de externe a dat un comunicat de presă în care deplânge moartea jurnalistului și cere autorităților de la Kiev să întreprindă o investigație imparțială și să-i pedepsească pe vinovații de moartea jurnalistului. Ministrul rus de externe Sergei Lavrov a declarat că țara sa și Serbia sunt hotărâte să continue proiectul energetic South Stream. După convorbirile cu ministrul sârb de externe Ivica Dacic de la Belgrad, Lavrov a spus că acest proiect este singurul realist pentru securitatea energetică a sud-estului Europei. Lavrov a mai spus și că suspendarea lucrărilor este numai temporară. Bulgaria, parte importantă a proiectului și țara Uniunii Europene, a anunțat în această lună că nu mai participă la proiect, după ce Bruxelles a spus că el ar putea încălca legislația comunitară. Prin coridorul South Stream, Rusia dorește să trimită gaz în Uniunea Europeană, ocolind Ucraina. Statele Unite au anunțat că au capturat pe unul dintre liderii atacului din 2012 asupra consulatului american de la Benghazi din Libia, atac soldat cu moartea a 4 americani, printre care și ambasadorul Statelor Unite. Secretarul de presă al Pentagonului, contraamiralul John Kirby, este citat de agențiile internaționale de presă cu declarația că Ahmed Abu Hatalah a fost capturat duminică în Libia de forțele speciale americane și este ținut într-un loc sigur în afara țării. În Irak, militanții suniți din gruparea Statului Islamic al Irakului și Levantului își continuă avansarea către capitala Bagdad, în timp ce forțele de securitate irachiene au fost întărite cu voluntari care caută să oprească avansarea. Armata și poliția au luptat cu insurgenții noaptea trecută pentru controlul asupra localității Bakuba, situată la 60 de kilometri distanță de Bagdad, și se pare că forțele irachiene au reușit să respingă atacul insurgenților. Locuitorii orașului spun că violențele s-au soldat cu un mare număr de victime. Premierul irachian Nuri al-Maliki a dat vina astăzi pe Arabia Saudită că i-ar susține financiar și moral pe insurgenți. Secretarul general al ONU, Ban Ki-moon, a cerut premierului irachian să înceapă un dialog și să pună capăt violențelor sectare. Ankara a anunțat că și-a evacuat consulatul de la Basra din motive de securitate. Și Germania și Marea Britanie au cele mai ridicate rate ale locurilor de muncă vacante din Uniunea Europeană în primul trimestru al anului 2014, potrivit datelor privind piața muncii emise marți de Eurostat, citate de site-ul hotnews.ro.
Au fost știrile orei 21 cu Ana Serafim. Găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Primarul Capitalei, Dorin Chirtoacă, a făcut astăzi un bilanț de activitate la 7 ani de la preluarea conducerii primăriei. Răspunzând unei întrebări din presă, Chirtoacă, care va împlini 36 de ani în august, a anunțat că vrea să candideze la anul la al treilea mandat, chiar dacă, întocmai ca unchiul său Mihai Ghimpu, a căzut în disgrația guvernării. Detaliere Ala Ceapai.
Cu un an înainte de a-și încheia al doilea mandat în fotoliul de primar al capitalei, Dorin Chirtoacă a anunțat că va candida pentru această funcție și la alegerile locale din 2015. Edilul s-a arătat convins că în cel de-al treilea mandat va continua împreună cu locuitorii să dezvolte Chișinăul și să-l transforme într-o capitală europeană, promisiune cu care a ajuns la șefia municipalității în 2007.
În ultimii 7 ani ani, câte ceva totuși s-a schimbat. Aerul a devenit mai curat, numeroase dezastrațe de epurare, apa a devenit mai bună, nu mai punem clor în apă. Transportul, cel puțin pe jumătate, este nou. O serie de străzi și artere s-au renovat. Accesul la apă și canalizarea în suburbii, în total, cred că circa 100.000 de persoane au primit acces în ultimii 7 ani. Consider că putem afirma că după 7 ani, municipiul Chișinău a intrat pe drumul cu sens unic care duce spre Uniunea Europeană. Chișinăul va deveni o capitală europeană așa cum ne-am propus. Doar că pentru aceasta este de muncit încă următorii 10-20 de ani cel puțin și de investit milioane și miliarde, nu de lei, dar chiar de euro.
Expertul de la Institutul de Cercetare și Analiză Politică Politicon, Ion Tăbârță, spune că Dorin Chirtoacă are șanse să ocupe pentru al treilea mandat funcția de primar al Chișinăului, chiar dacă formațiunea din care face parte, Partidul Liberal, a ajuns în disgrația guvernării aflată în opoziție după ce a rămas în afara coaliției pro-europene. Susținerea din partea foștilor parteneri de alianță ar spori însă șansele liberalului Dorin Chirtoacă, spune Ion Tăbârță, făcând referință la recenta declarație a liderului PLDM Vlad Filat. Exprimându-și nemulțumirea de felul cum sunt gestionate treburile capitalei, Vlad Filat a declarat că partidul pe care îl conduce, citez, nu-l va mai face pe Dorin Chirtoacă primar al capitalei, amintind că la alegerile locale din 2011, PLDM și-a retras candidatul la funcția de primar în favoarea lui Dorin Chirtoacă, expertul Ion Tăbârță.
La sigur că vor scade din șansă Dorin Chirtoacă dacă Partidul Liberal Democrat va veni cu un candidat puternic. Fapt, acest subiect poate și fi unul de negocieri în cazul dacă va fi pusă problema reeditării alianței din anul 2010. Mă refer că Partidul Liberal Democrat, Partidul Democrat și Partidul Liberal vor fi nevoiți din nou să formeze o alianță.
Până la viitoarele alegeri locale, edilul capitalei Dorin Chirtoacă a spus că are două obiective principale, și anume asigurarea standardelor europene în prestarea serviciilor pentru cetățeni și relansarea economică a capitalei. Cum era și de așteptat, contestatarii primarului general nu au ratat ocazia să-și exprime nemulțumirea. Zeci de simpatizanți și activiști ai Partidului Socialiștilor au protestat în fața Teatrului Mihai Eminescu, unde primarul Chirtoacă și-a prezentat raportul anual de activitate.
Rușine! Rușine!
Amintim că liderul socialiștilor Igor Dodon, care a candidat din partea comuniștilor la funcția de primar al capitalei în 2011, mai bine de un an încearcă, fără succes, să inițieze un referendum privind demisia lui Dorin Chirtoacă. Din Chișinău, Alaa Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
În ultimii 4 ani, în capitală au fost ocupate ilegal circa 300 de hectare de terenuri municipale, iar bugetul municipal a fost păgubit astfel de 500 de milioane de lei. Așa spun autorii unui studiu lansat de Expert Group, centru analitic independent din capitală. Detaliere Diana Răileanu.
Pe majoritatea loturilor municipale care au fost ocupate abuziv s-au construit case individuale, terase sau parcări, se arată în infograficul realizat de Expert Group. Schema de intrare în posesie a loturilor care aparțin primăriei este următoarea. Terenul este ocupat abuziv, angajații inspecției în construcții, ai Inspectoratului Ecologic sau Consiliului Municipal constată ilegalitatea și cer prin judecată autoproclamatului proprietar să returneze terenul sau să demoleze construcția. Deseori însă, în instanță, se amână luarea unei decizii până la expirarea așa numitului termen de prescripție de 3 luni, atât cât prevede legea, iar autoritățile nu mai sunt în drept să revendice lotul de teren. Mai târziu, proprietarul se adresează tot în instanța de judecată, cerând municipalității să-i vândă terenul la preț normativ, adică de câteva ori mai mic decât cel de piață. De vină ar fi legislația ambiguă, care lasă loc pentru legalizări instanțelor de judecată, explică viceprimarul capitalei, Nistor Grozavu.
Eu sunt acela care în 2009 personal m-am dus, am demolat peste 10 construcții începute, mai târziu însă am fost oprit de deciziile care au fost adoptate. Eu nu pot spune că noi nu purtăm nicio vină, purtăm juridic, înseamnă că nu am adus suficiente argumente pentru a obține rezultatul pe care noi l-așteptam. Dar aceasta nu este o greșeală a Consiliului Municipal, a Direcției Arhitectură, caz Direcția Arhitectură, în gurile tuturor este cea care este vinovată. Toate deciziile care sunt referitor la atribuirea în arendă, a terenurilor aferente construcțiilor, privatizarea terenurilor aferente, toate se încadrează în tocmai în legislația în vigoare.
Pe de altă parte, economista Centrului Analitic Expert Group, Tatiana Sava, sugerează că făcând uz de legi pe care le consideră trunchiate, autoritățile de fapt se fac părtașe a unei fără de legi.
Răspunsul pe care l-am putut noi obține din partea reprezentanților primăriei a fost că noi nu putem să facem nimic, noi pierdem tot în judecată. Nu mai putem să argumentăm incapacitatea și interesele și așa mai departe cu judecata, dar nimeni nu îi oprește să facă recurs și nimeni nu îi oprește în momentul în care această problemă a devenit una de o amploare și este o problemă de interes public majoră, ei pot să iasă cu această problemă în public. Și atunci intervin alte pârghii de influență chiar și asupra Parlamentului și a Guvernului, însă aceste lucruri nu se fac.
Din 2009, autoritățile locale au solicitat de cel puțin 2 ori Parlamentului modificarea termenului de prescripție de 3 luni pentru cazurile de ocupare ilegală a terenurilor. Parlamentul a acceptat inițiativa deputatului liberal Gheorghe Brega, inițiativă care, spune legislatorul, ar putea fi examinată la următoarele ședințe.
Am o dezbatere public și atât cu Calmul, cât și cu reprezentanții primăriei Bălți, reprezentanții primăriei Chișinău. Probabil sub presiunea lor, în sfârșit, deputaților vota.
Este adevărat că guvernul a dat aviz negativ?
Guvernul a dat un aviz negativ, dar n-am înțeles ce vrea să spui prin el, pentru că un aviz negativ în 3 rânduri. Că nu sunt de acord. Motivația nu-i deloc.
Și în acest caz, Parlamentul va examina cu aviz negativ din partea guvernului?
Are tot dreptul, prin care nu necesită surse financiare. Pentru că administrația publică locală dorește așa ceva, ei rămân fără pământ.
În repetate rânduri, Centrul pentru Investigații Jurnalistice a scris despre un alt fenomen de înstrăinare a terenurilor publice, și anume construcțiile ilegale din păduri. Reporterii centrului au scos la iveală faptul că mai mulți demnitari și-au atribuit loturi de teren din pădurile aflate în apropierea Chișinăului. De exemplu, cândva, în pădurea de lângă satul Dănceni, pe traseul Chișinău-Leușeni exista doar o tabără pentru copii. Acum pădurea, care are 103 hectare, este toată arendată. Aceeași soartă a avut-o și pădurea din zona Dănceni-Sociteni. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Tema interviului matinal al Europei Libere a fost astăzi situația de la aeroportul internațional Chișinău, al cărui concesionar și-a schimbat recent acționarii. Cât de importantă este această știre, l-au întrebat moderatorii noștri din Zorpe, Roman Chirică, directorul Institutului Economiei de Piață.
Au loc anumite mișcări tectonice în rândurile acționariatului din acest Avia Invest, o companie de altfel care nu dispune de mijloace financiare în fondul său statutar. Respectiv ceva s-a schimbat la nivel individual personal în Federația Rusă, iar noi cunoaștem că oligarh în Federația Rusă este cel care primește mandatul și permisul din partea establishmentului de la Kremlin.
Și dacă s-au schimbat proprietarii, adică, de exemplu, dacă acționarul majoritar cu 95% a ajuns firma Comax Avia de la Moscova, creată de UNES, cum s-a constatat, și cu un capital de 2.000 de euro, asta ar trebui, ce ar trebui să însemne pentru autorități, mai ales într-un subiect atât de controversat ca cel al concesionarii?
Nimic. Faptul că s-a schimbat acționariatul plasează acest contract de concesionare iarăși în zona incertă cum era el. Mai mult ca atât, în astfel de condiții extrem de favorabile cum a primit Avia Invest, poate să se descurce practic orice SRL cu un capital de 5.400 de lei de la noi sau din orice stat din regiune.
Da, compania Avia Invest a invitat, apropo, presa la inaugurarea lucrărilor de construcție a parcării multietajate de la aeroport. Toate par minunate până la urmă, dar deși nu e cam târziu...
Vedeți, dumneavoastră vorbiți despre anunțarea lansării construcției unei parcări etajate. De fapt, acest lucru demonstrează cât de perfid și cât de neconvenabil este pentru noi un astfel de contract de concesionare, pentru că un an de zile au gestionat aeroportul, au acumulat anumite mijloace, ca peste un an nu să arate o parcare deja construită, dar să anunțe despre intenția de parcare.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați sinteza zilei moderată de la Praga de Mircea Țicudean.
Cu
Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Pentru majoritatea candidaților, examenul de bacalaureat s-a încheiat astăzi, odată cu proba la disciplina la solicitare. Emoții mai au elevii care studiază în altă limbă decât româna, pentru că la 20 iunie vor trebui să susțină examenul la limba maternă. Despre bac pe ultima sute de metri, relatează Tamara Grejdeanu.
În ziua ultimului examen, pentru aproape toți absolvenții, am mers cu microfonul Europei Libere la unul din centrele de bacalaureat din capitală. Aici, cu aproape o oră înainte de sfârșitul examenului, mulți elevi răspundeau deja ochilor întrebători ai profesorilor și făceau o verificare a răspunsurilor date. Unii s-au arătat mulțumiți de evaluare, alții îngrijorați, reproșându-și că nu s-au pregătit suficient pentru susținere.
Mă așteptam să fie un pic mai ușor, dar a fost complicat. Cat cu rocile, niște exerciții care nu au fost la prebac.
Nu știu, cred că o notă pozitivă cu decât o să fie, dar în principiu au fost complicate.
Ne-am pregătit la fel de mult cum a trebuit.
Toate testele au fost accesibile, n-a fost ceva care noi n-am învățat. Practic a fost evaluarea pe clasele a 10-a, 11-a și a 12-a.
Din cei care mi-au fost interlocutori, doar un elev s-a simțit intimidat de vigilența observatorilor și camerelor de luat vederi, al căror rost este să fixeze imediat orice tentativă de copiat. Ceilalți se arătau nemulțumiți de unele însărcinări din test, pentru că au fost, în opinia lor, departe de lucrurile pe care le-au învățat la ore.
La istorie acolo a fost un eseu, un generic. Trebuia să ne pună ceva de acum, la moment, despre Europa, despre integrarea europeană.
La franceză nu m-am așteptat deloc la subiectul final, la eseu. Am pregătit foarte multe teme timp de 3 ani și niciuna n-a avut tangențe, practic. Gramatica a fost complet diferită.
Ludmila Agroian, profesoară de istorie și secretara centrului de BAC din incinta liceului Gheorghe Asache, spune că în acest an elevii au conștientizat riscul încercării de a copia și mai departe de ușa de la intrare, care îi întâmpină cu inscripția "Aici nu se copiază", nu au trecut cu telefoane mobile sau notițe ajutătoare.
Nu am avut cazuri de fraudă, ceea ce ne bucură nespus de mult și probabil și-au învățat lecția elevii. Evident că mai trebuie timp ca acest lucru se transformă într-o deprindere și chiar de ce nu tradiție. Că această metodă vis-a-vis de detectoare de metal, observatori mult mai dinamici spre deosebire de anul trecut, mie mi se pare că este o regulă pe care trebuie să o respectăm toată lumea.
În timpul celor 5 examene desfășurate până acum, au fost penalizați cu anularea probelor peste 100 de elevi. Totuși, Ministerul Educației este de părere că după examenul de anul trecut, elevii și-au schimbat atitudinea și tot mai mulți au devenit adepții unei evaluări corecte. Deși unele însărcinări au apărut pe internet în timpul examenelor, comparativ cu anul trecut, nu a fost dezvăluit întreg conținutul testului. Anatol Topală, directorul Agenției de Asigurare a Calității, spune că dacă vor fi găsite lucrări cu răspunsuri inspirate de pe internet, testul va fi anulat.
În baza unei decizii a Comisiei Naționale de Examene, vor fi anulate toate lucrările care vor conține răspunsuri sau rezolvări identice cu cele postate pe rețele de socializare. Contăm în continuare pe corectitudinea cadrelor didactice responsabile de organizarea și desfășurarea ultimei probe de bacalaureat. Îi îndemnăm pe elevii care urmează să susțină examenul la limba maternă să dea dovadă de demnitate și integritate.
Vineri, elevii Alolingv vor susține ultima probă la limba maternă, ucraineană, bulgară sau găgăuză. Rezultatele examenelor urmează să fie afișate pe 27 iunie. Acestea vor fi așteptate inclusiv de circa 6.000 de restanțieri din sesiunile anterioare, majoritatea fiind de anul trecut, când rata de promovare a examenului de bacalaureat a fost de 68%. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
Între alte opțiuni, Statele Unite au în vedere să coopereze cu Iranul pentru rezolvarea actualei crize din Irak. Ce semnifică această opțiune pentru politica externă americană? E întrebarea pusă corespondentului nostru la Washington, Valeriu Sela.
Secretarul de Stat John Kerry a spus luni că administrația Obama este deschisă la ideea de a avea un dialog cu Teheranul, cel mai apropiat aliat al guvernului pro-șii de la Bagdad, al premierului Nuri al-Maliki. Din 1979 încoace, de la Revoluția Islamică din acea țară, raporturile Statelor Unite cu Iranul au variat între inexistente și reci. O sursă a administrației a spus că convorbiri ar putea avea loc săptămâna aceasta, în paralel cu negocierii devenite să ducă la rezolvarea problemei nucleare iraniene. An de zile, Statele Unite au acuzat Teheranul că se amestecă în treburile interne ale Irakului. În anii ocupației americane, Washingtonul a învinuit Iranul că trimite luptători și arme peste frontieră împotriva forțelor americane și pentru a destabiliza. În cel mai recent raport al Departamentului de Stat se arată că Iranul continuă să înarmeze și finanțeze miliții șiite din Irak. Schimbarea de atitudine se produce acum pe fondul îngrijorării generate de înaintarea forțelor mișcării Statul Islamic al Irakului și Siriei, ISIS, care amenință regimul Maliki și poate antrena un război civil devastator. Forțele ISIS se află nu departe de Bagdad. Obama a găsit sprijin unde se aștepta mai puțin, unii deputați republicani susținând că e mai bine să te aliezi cu Iranul decât să dai Irakul pe mâna extremiștilor. Senatorul republican Lindsey Graham a comparat chiar un eventual pact cu Iranul cu alianța cu Stalin pentru a-l înfrânge pe Hitler în timpul celui de-al doilea război mondial. El a mai adăugat că Iranul poate ajuta pentru că Bagdadul să nu cadă în mâinile extremiștilor, făcând apel și la Turcia și Arabii Uniți să dea o mână de ajutor. Dar un alt senator republican, John McCain, crede că o alianță cu Iranul ar fi o nebunie. Argumentele sale sunt că o înțelegere cu Iranul a ridicat tensiunile interetnice în Irak, ar împinge mai mulți suniți către ISIS, ar întări milițiile șiite și ar oferi legitimitate, ar mări dependența guvernului irachian de Iran, ar aliena aliații americii și ar diminua și mai mult perspectivele reconcilierii naționale. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sera.
De pe pagina de internet a Europei Libere, vă recomandăm astăzi relatarea corespondentei serviciului rusesc al postului nostru de radio, Alexandra Wagner. O găsiți în traducerea Alinei Griu la europalibera.org, subtitlul Separatismul în Ucraina, fișa medicală. Presa din România se ocupă astăzi, printre altele, de impactul regional al noii crizei a gazelor, pe care unii o numesc de-a dreptul război. De la București, Tania Radu.
Rusia a declanșat războiul gazelor, titrează astăzi România Liberă. Articolul reface etapele negocierilor eșuate ale Ucrainei cu Gazprom și se referă la asigurările date de compania Naftogaz, că de altfel și de ministrul energiei de la București, că nu vor fi probleme pentru următoarele 6 luni. Dar după, nu spune nimeni. Comisarul European pentru Energie, Günther Oettinger, a avertizat că Europa s-ar putea confrunta cu o lipsă gravă de gaze în cazul unei ierni friguroase. Așa sunt lucrurile, guvernul Victor Ponta n-ar trebui să dea niciun fel de mesaje liniștitoare. Ele nu au acoperire, consideră cotidianul România Liberă. Și aceasta pentru că, se arată în articol, România importă gaz rusesc prin conducta Isaccea Negru-Vodă, care vine din Ucraina. Sunt în România 5 mari consumatori industriali, combinate de producere a îngrășămintelor chimice. Iar președintele Traian Băsescu a spus deja că situația ar putea fi ținută sub control cu resursele proprii ale țării dacă 2 dintre acești coloși ar fi opriți. Premierul Ponta nu pare să aibă însă în vedere așa ceva, întrucât guvernul a adoptat recent un act normativ prin care, din prețul energiei pentru marii consumatori industriali, o parte a fost transferat către populație și către firmele mici și mijlocii. Se mai arată în acest articol din România Liberă. Site-ul ziare.com rezumă o analiză din presa americană care arată că marea spaima Rusiei este construcția unui coridor sudic de transport de gaze. Gazoductul ar duce către Europa de sud și de est gaz azer, irachian și iranian. Tacticile Moscovei de boicotare a proiectului sunt multiple. A ridicat probleme de mediu, s-a implicat în proiecte concurente, iar oameni de afaceri ruși doresc să cumpere părți din această conductă. Analiza arată ce ar trebui să facă Europa în această situație. Să adopte politici de creștere a independenței energetice, să destructureze cumva rețeaua de firme prin care Gazprom și Rusia își fac loc pe piața energetică europeană. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
De când cu criza ucraineană, Federația Rusă și-a răcit relațiile cu o mulțime de guverne occidentale și organizații internaționale. De exemplu, adunarea parlamentară a Consiliului Europei, unul din primele foruri continentale care au criticat politica Moscovei față de Ucraina. Relatează de la Strasburg, Iolanda Bădiliță.
La sesiunea sa din luna aprilie, adunarea parlamentară a Consiliului Europei decidea să sancționeze Rusia pentru anexarea Crimeei și destabilizarea Ucrainei. Într-un gest unanim care l-a înfuriat pe șeful delegației ruse la APC, Alexei Pușcov, deputați din 47 de țări au decis nu doar să le ridice dreptul la vot delegaților ruși, ci și să îi descalifice pe aceștia pentru funcții de conducere. De aici și supărarea lui Pușcov, nevoit să plece de la conducerea grupului politic EDG, Grupul European Democrat. Partea rusă răspunde cu contrasancțiuni. Ei motivează cu faptul că din cauza sancțiunilor impuse de Uniunea Europeană, raportorii ruși nu pot călători, ceea ce nu este adevărat. Sancțiunile nu ating raportorii, ci doar anumite persoane din vârful puterii. Explică Horșade, directorul APC.
So this is their way of responding.
Oricum, sancțiunile APC au fost considerate de mulți disproporționat de blânde în raport cu magnitudinea acțiunilor Rusiei în Ucraina. Iar alegerea de a nu exclude Rusia din APC, ci doar de a o supune unui program de sancțiuni până în 2015, stă în dorința Consiliului Europei de a păstra o cale de dialog cu Moscova. Căci fără dialog nu putem avea pretenția la o soluție, spune Horșade. Potrivit acestuia, reacția Rusiei este una de quasi-boicot a relației sale cu APC. Raportorilor ruși, de pildă, nu le este permis, se pare, să își continue munca în cadrul comisiilor APC.
So you see, there's nothing like breaking off relations, but the Russians are saying at the moment, hey, under these circumstances, let's postpone everything.
Relațiile dintre noi nu s-au întrerupt, însă rușii preferă ca, în actualele circumstanțe, să amâne orice activitate în cadrul APC.
So they have postponed a visit for reporters.
Ei au suspendat vizitele raportorilor. Niciun raportor rus nu participă la ședințele de comisii, chiar dacă unii dintre ei doresc să o facă. Doamna Borzova, de pildă, a spus că dorește să-și continue activitatea în cadrul Comisiei de Afaceri Sociale, în ciuda liniei oficiale de boicotare a activității APC.
Despite the official line, I think I want to continue my work because I'm working for one of the committees. Why shouldn't I continue working on my report for this committee?
Realitatea este că e foarte dificil să reziști presiunii care vine dinspre vârful puterii partidului, Rusia Unită, mai crede directorul APC.
We want to keep up dialogue with the Russian delegation and parliament, and the others are saying, what's the point of dialogue? You know, we should be firm.
Dorim să menținem dialogul cu Parlamentul Rus și cu Moscova, deși o parte a APC nu vede niciun sens în menținerea unui astfel de dialog, mai spune Horșade. Până la alegerile prezidențiale din Ucraina din 25 mai, Consiliul Europei prevedea posibilitatea unor noi sancțiuni dacă Rusia ar fi acționat în așa fel încât alegerile să nu poată avea loc. Cum acest lucru nu s-a întâmplat, posibilitatea ca adunarea parlamentară să supună votului un nou set de sancțiuni asupra Rusiei este foarte redusă. Teoretic și procedural, posibilitatea încă există. Practic, subiectul Ucraina nici măcar nu se află pe agenda sesiunii APC, care începe luni la Strasburg. Pentru Europa Liberă, de la Strasburg, Iolanda Bădiliță.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Natalia Ciuvagă este reporter la săptămânalul Economist.
Citiți în numărul de mâine al ziarului Economist un articol semnat de redactorul șef Ion Chișlea care vorbește despre practicile selective ale Consiliului Concurenței. În mod normal, într-o economie de piață, agențiile antimonopol sau de protecție a concurenței sunt autoritățile care veghează ca legile pieții să se respecte în tocmai, deoarece în final o competiție sănătoasă generează companii puternice, apte să se descurce în cele mai grele condiții. Nu e și cazul Consiliului Concurenței de la noi, care și exercită autoritatea în mod selectiv și fără a avea suficiente argumente. O atare situație este consemnată în cazul industriei zahărului, care ar putea fi prejudiciată grav de liberalizarea importului de zahăr, promovată de către Consiliu. În ediția de miercuri aflați ce soluții au găsit autoritățile pentru criza de încredere în instituțiile bancare. În contextul luptelor de culise din spatele băncilor moldovenești, cu atacuri de tip Raider, preluări frauduloase, tranzacții suspecte și lipsă de transparență cronică, autoritățile au venit cu ideea să mărească plafonul de garantare crearea depozitelor populației pentru a spori încrederea în sectorul bancar și a depăși condiția de țară cu cel mai jos plafon de garantare a depozitelor din regiune. Dacă pentru populație riscurile se vor diminua, atunci cheltuielile și presiunea pe bugetele unor bănci autohtone va fi foarte dureroasă. La rubrica imobiliară publicăm un material despre lupta întinsă de edilul capitalei Dorin Chirtoacă contra teraselor care devin clădiri supraetajate peste noapte și de ce locuitorii capitale care se află în posesia bunurilor imobile vor plăti în acest an un impozit de 2 ori mai mare decât cel prevăzut anul trecut. Aflați mai multe numărul de mâine al săptămânalului Economist.
Punem punctul aici, din studioul Europei Libere, de la Praga, Mircea Țicudean, vă mulțumesc pentru